Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Minn poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch, flimkien mal-ħabib tiegħi, il-professur Joe Pirotta, nistednukom għal-edizzjoni oħra tal-programm minn Poplu għal Nazzjon. Programm kif smajtu li hu sponsorjat minn The Alfred Mizzi Foundation. L-aħħar darba Joe, jekk niftakar sew aħna konna spiċċajna biex nibdew nitkellmu dwar l-Assembleja Nazzjonali tal-1945. Kien il-Gvern Ingliż li fl-1943 tal-gwerra, kien qal il-Maltin li sa kif jispiċċal ġlied jerġgħu jitkellmu fuq kostituzzjoni biex il-kostituzzjoni l-aħħar waħda li kien hemm li ma tantx kienet tajba.
Biex preċiża li konsulta l-opinjoni pubblika Maltija. Għax dak li wassal.
Imma il-konsultazzjoni għamilha biex jasal għall-kostituzzjoni.
Eżattament.
Il-kostituzzjoni tkun aħjar. Allura il-Maltin ħadu l-inizjattiva. Issa meta jkun hemm di Assembleja Nazzjonali. Il-working staħħa biex tibda li xisir, xiex kun sar dak iż-żmien li ġibir, minn kun ħareġ biha, imma minn tkellem, x'għamlu?
L-ispinta ħadwa il-membri eletti fil-Kunsil tal-Gvern, flimkien.
Li ġifier meta qatajt flimkien, taqsam il-partiti.
Fil-fatti, waħda mill-affarijiet li għamlu kienet li stipulaw li partiti bħala partiti politiċi ma jkunux rappreżentati fl-assembleja, l-idea kienet li naqsu l-partiġjanizmu, impossibli, imma almenu pruvaw, l-għantu mil-kretu għalek, u naħseb li l-idea kienet sinċira. U dawna għamlu appell l-korpi kostituiti biex jiltaqaw u dawna kull korp kostituiti għazel delegati tijaw u jiltaqaw f'assembleja nazzjonali, fil-fatt ekġara.
U ġvi kienem ħafna membri fija di?
Zgur kollok kellek fuq 300. Il-bicċa xogħol kienet li dana l-idea kienet li ifasslu abbozz ta' kostruzzjoni kif ridwa u jippreżentaw il-Gvern Ingliż. Il-Gvern Ingliż qal li jikkonsulta, allura minn naħa tagħna aħna se ngħidulu x'irridu aħna. U jisperaw li l-Gvern Ingliż jimxi
fuqha. Fejn kienu jiltaqgħu ġew?
Kienu jiltaqgħu ġieli fil-palazz u ġieli fis-swali oħra. Issa l-problema kienet din. Waħda mill-problemi kienet ta' trasport, per eżempju, il-lum pratikament kulħadd għandu karozza.
Il-lum hemm problema ta' trasport, għax meta tasal bil-karozza ma sifx fejn tibqa'.
Ejju, imma mhux biex tasal, jew biex tmur lura. Dak iż-żmien ovvjament kien ifisser li tittuża karozza tal-linja għal ħafna mid-delegati. Barra minn hekk jekk tkun sessjoni filgħaxija widdum. Għandek il-problema li l-karozza tal-linja għal-ħafna postijiet jifku kmini, għallu għandek problema oħra, u li dawna kienu l-logistics li tajt xandu xjas, mużu għadni t-lufda.
Imma
għax naraw li fil-fat intużaw daw il-logistics, meta kien hemm kustjoni sħuna li san
nġuħalli
iktar u d-dib. Fuldiri, li għetni provanajt jien li nishti il-semmija tagħna jagħmlu eżerċizzju mentali hija li provaw jenqataw mid-dinja kif nafu għallum. Għax aħna dejjem idu nħarsu li l-kontest ta' żmien li qed nitkellmu fuqu. Hija Malta totalment differenti milli qed nitkellmu fuq għallum.
Attakki ma kien ikun hemm xejn speċjal kollox.
Spiċċaw fil-43 kienu diġà naqsu ħafna, ma ninsewx li fil-43 saret l-invażjoni ta' Sqallija. Il-gwerra kienet bidet minn xtutna, fis-sens li ma kienx hawn attakki fuq Malta. Il-priorità tal-Maltin kienet li jekk jista' jkun dak l-affarijiet li kienu dejquhom fil-Kostituzzjoni tal-1920 aħalluhom barra. U waħda mill-kustjonijiet
li forsi jiġu qabel il-kustjonijiet, il-personaġġi.
Il-personaġġi. Kellek lill-professur Luigi Preziosi, magħruf bħala professur tal-għajnejn, tajjeb li dana kien ukoll magħruf bħala għandu tendenzi nazzjonalisti u daġi maħtur president imma biex jibbilanċjaw ħatru lil Reggie Miller f'elezzjoni oħra bħala
Segretario tal-Jurkes
Union.
Allora
inti għandek bilanċ bejn iż-żewġ forzi. Issa għadu attenti dil-darba in-naħa tal-ħaddiema u fl-opinjoni tiegħi għamlu żew kien li ma jkunux rappreżentati fil-maġġor parti mill-klassi professjonista. U għalhekk waħda mill-affarijiet li sar min-naħa tal-movement bejn il-Jurkes Union u il-Partit Laburista kien li joħolqu dak sejħu l-Labor Front, tajjeb, u dawna infiltraw kazini tal-banda, kazin soċjali, ecc., biex kemm jista' jkun itellgħu delegati li jkunu ta' simpatija mal-kawża tal-Partit Laburista u l-Jurkes Union.
Mela, l-aġenda kienet li jagħmlu abbozz ta' Kostituzzjoni. Issa jekk din l-aġenda niksruha. Tista' semmi ftit headings li issa nitkellmu fuqhom.
Ara, jiena ma nistax nidħol fid-dettalji kollox ma
nixxu
taħħa. Imma se nitkellem ġeneralment fuq is-suffraġġ universali, jiġifieri meta ta' ingħata l-vot lil kulħadd, importanti ħafna, dwar il-kwistjoni tas-Senat, dwar il-kwistjoni ta' kemm kien se jkollha l-Assemblea seġġiet l-Assemblea Nazzjonali, kwistjoni tal-lingwa u l-kwistjoni tad-dominion status. Dawn huma ħames items li kienu importanti.
Mela għanna bżejjed, tgħinna ħdu waħda waħda.
Nibdew minn tal-vot.
Ok, mela il-vot, is-sitwazzjoni tal-vot, x'kienet fl-1945?
Is-sitwazzjoni tal-vot kienet dak li kienet mill-1920 li jistgħu jivvutaw irġiel biss li jkunu irġiel li jikkwalifikaw taħt jew il-kundizzjoni ta' edukazzjoni jew il-kundizzjoni ta' proprjetà. Jew tnejn.
Jiġifieri tkun taf tikteb u taqra jew
għandek u għandek ċertu ntrojtu.
Mill-proprjetà?
Mill-proprjetà.
Jiġi tista' tkun għandek ħafna ntrojtu mhux mill-proprjetà.
Iva, però allora ovvjament kien jillimita l-elettorat. Issa dawn kienu determinati kien determinazzjoni lil-vot jingħata kulħadd. Fil-fatt il-mozzjoni biex jingħata l-vot lil kulħadd tressaq mit-tabib boffa f'isem il-Labor Front. U il-mozzjoni kienet tajt li kull bniedem raġel u mara ta' 18 sena l-fuq
18
sena l-fuq jiġi moti il-vot. Issa l-għu ma bdew jiddiskutu kienet il-kussjoni ta' 18 sena. Kien żewġ argumenti prinċipali. L-argument favur kien jintrabat mal-argument li bniedem ta' 18 sena jekk pereżempju joqtol setgħina tal-forka.
U jista' jibgħatuh għall-gwerra, jiruħu bil-lieva, jiġifieri legalment adult.
Sewa, allura tieħ id-drittijiet ta' adult. L-argument ieħor kien li l-liġi ċivili Maltija ma kinitx tħalli persuna li jkun li għandu inqas minn 21 sena li jidħol f'kuntratti. Allura kellek dik il-problema l-oħra.
Għax nimmaġina jekk ta' 18 sena jista' jivvota, jista' joħroġ għall-elezzjoni, jista' jiġi għalhekk.
U wara kien hemm diskussjoni sħiħa dwar din, id-deċiżjoni fil-fatt kienet li l-vot jingħata mal-21.
U baħad hekk ħafna sin, kien veramente toħli biddela minn għalihom.
Issa, ovvjament, jekk inti tajt il-vot għax l-ewwel parti daqas mu għall-mozzjoni f'biċċiet l-irġiel se jivvuta ta' 21. Il-nisa musta tajdon tivvutaw għal 18 sena. U kienet fadal kustjoni jivvutaw xin nisa. Issa dik kienet kustjoni.
Ma kienem moviment favur il-vot tan nisa?
Iva, kienem. Sperat principalment mill-Labor Front. Pero kienem moviment ukoll kontra. U il-forza principali kontra kienet il-Knisja. Il-Knisja kienet qed tibża mill-vot tan nisa, il-raġuni kienet li jekk in-nisa jitlu fil-ħajja pubblika, allura inti se tiġi traskurata il-familja. Post il-mara kien id-dar. U l-Knisja kienet temmen u kienet tajt, issa ma kienx tajt ma ħarġitx qarija mill-Kurja, imma kien tara x'kien jinkiteb fil-gazzetti u ta' minn kienet jiktibhom tinduna x'kienet il-pożizzjoni tal-Knisja. Il-pożizzjoni tal-Knisja kienet li biex nissalvagwardjaw is-saħħa tal-familja, allura in-nisa m'għandhomx jitlu fl-arena pubblika.
U l-istess għax jekk tivvota tista' toħroġ, jekk toħroġ tiġi elett.
Issa, il-Partit Nazzjonalista.
Imma fuq di ġorġ anke biex tkun qed nagħmluha ftit f'kuntest akbar. Jiġifieri għax illum din meta nisimgħu aħna tara stramba, xokkanti. Nimmaġina f'ħafna postijiet fl-Ewropa, mhux ħanat biss fid-dinja ma fl-Ewropa, kien hemm sitwazzjoni simili.
Le, ma kien simili, kellek postijiet jekk inti tara dak iż-żmien x'kienet is-sitwazzjoni, tara li kellek diskrepanza f'pajjiżi differenti. Mbagħad l-arċi eżempju ta' tul ta' żmien biex jivvutaw in-nisa kienet l-Iżvizzera. L-Iżvizzera wieħed mill-iktar pajjiżi li huwa żviluppat u li ħarsu leh bħala avantgard fil-fatt tal-vot tan-nisa tard ħafna. Issa, minnaħa tal-Partit Nazzjonalista, il-vot tan-nisa kien se jipprovdi teddida. Għaliex, għax inti għandek Partit Nazzjonalista li wara dak li ġara bil-deportazzjoni u l-eżilju u allura timbru li dan kien partit zleali, kien partit li kien tħarbat. U għal-kemm meta ġilura Nerik Mizzi beda ix-xogħol kbir biex jiġi organizzat dal-partit, imma kienet hemm ħafna nies li anke kienu nazzjonalisti ma ridux jidentifikaw ruħhom pubblikament mal-partit, inħabba l-fatt tal-biża' ta' xogħol, pereżempju, tajjeb li ma jingħataw xogħol jew jiġu diskriminati, u fil-fatt dal-partit kellu quddiemu muntanja x'jirkeb. Issa.
Imma għal il-vot tan-nisa
jiġija. Issa, il-vot li ngħata issa lill-irġiel kollha. Jekk wieħed kien jiżel is-sitwazzjoni politika, kien jagħti xifhem li l-iktar partit li se jgawdi minnu għal partit tal-ħaddiema. Għaliex, għax da se jkollok issa l-ikbar proporzjon tal-elettorat ta' nies li qabel ma kellhomx il-vot, waħda se jgħidu u bir-raġun ir-sista' li il-vot il-Partit Laburista. Barra minn hekk, ovvjament, il-Partit Laburista għal sezzjoni tal-ħaddiema kien flimkien mal-Jerokes Union kien jippritka affarijiet li kienu jeġevolaw il-klassi tal-ħaddiema. Allora, il-biża tal-Partit Nazzjonalista kien li ġa għandna żvantaġġ kif ġraw l-affarijiet. Jekk in-nisa jingħataw il-vot ukoll, di l-ewwel darba se jivvutaw in-nisa, ċansi żgħar li se jivvutaw kif jivvutaw l-irġiel tagħhom, u allura id-diskrepanza tirdoppja. Di kienet. Però l-Partit Nazzjonalista ma rridx joħroġ jgħid.
Li hu kontra
tan-nisa. U allura li għamel prova jirbaħ iż-żmien, jirbaħ il-ħin. U l-proposta li żgħar mill-Partit Nazzjonalista fl-Assembleja kienet, issa tkellem fil-Partit Nazzjonalista mhux f'ismu imma minn kelliema nazzjonalisti.
Għax kif għadna ma
daħlux il-partiti
uffiċjalment.
Il-suġġeriment kien dwar dan il-linji, poġġiet il-mistoqsija, aħna nafu n-nisa jriduħx il-vot, jew se nabuhom responsabilità li forsi l-maġġor parti tagħhom ma jridux. Mela qalu għandi jiġu studjat. Jsir kummissjoni, jiġi studjat u jsir rapport jekk fil-fatt in-nisa jridu il-vot jew le, u jekk dan jinstab iva mbagħad ħalli nimxu fuq il-vot tan-nisa. It was playing for time.
Biex seta tant il-ħaq isir l-elezzjoni u ma jkunx ukoll il-vot tan-nisa.
Però fir-realtà dan baqa jiġi imbuttat mill-Labour Front, il-kustjoni biex jitieħ tal-vot, u hija interessanti li ma sarx vot
fuq għal-ħaġa.
Meta ġiet għad-deċiżjoni, jekk inti tara l-minuti tal-Assemblea, issib li din għaddit nemkon. Iġifieri mingħajr ma kien hemm vot formali dwarha, kien hemm mela qbil mill-Assemblea. Tajjeb. Dik waħda.
Mela din di l-kwistjoni tal-vot tan-nisa, nimorru fuq xi kwistjoni oħra tal. Għandek imorru fuq il-kwistjoni tas-Senat li dejjem tas-Senat kienet dejjem kwistjoni b'argumenti l-aw u b'argumenti l-en, u l-istess, jekk il-memorja tiegħi għettejni, l-iktar kien il-naħa tal-Labour Party, tal-Partit Laburista li kien qed jibbuttaw kontra s-Senat.
Ejju, s-intendi, l-argument tagħhom li naħseb kien argument tajjeb fil-kuntest, kien li s-Senat ma kienx demokratiku, fis-sens li inti għandek rappresentanza li hija korporattiva, ġifieri li tirrappreżenta setturi partikolari tas-soċjetà mingħajr ma jkunu sottometew ruħhom għall-elezzjoni mill-elettorat ġenerali. Il-Partit Laburista dejjem kien kontra s-Senat. Kien hemm il-kwistjoni li qala fuq Mr. Kland ukoll li kompla saħħa il-pożizzjoni tiegħu u issa kien determinat li s-Senat ma il-vot tas-Senat ma jgħaddix. Il-Partit Nazzjonalista.
Il-vot tas-Senat jiġifieri il-vot
li jkun hemm Senat. Il-Partit Nazzjonalista kien favur is-Senat, bl-eċċezzjoni tal-mexxej tiegħu Nerik Mizzi. Fatt Nerik Mizzi ddikjara fl-eżekuttiv li jekk il-partit ti oppożizzjoni favur is-Senat huwa kien ibaxxir rasu għal dak li qed il-partit, però hu personalment jekk jitla dal-vot l-Assemblea kien se vota kontra s-Senat. Għax hu wkoll kien jemmel li ma kienx demokratiku.
Qegħdi kellna każi oħrajn għax anke fuq tar-Repubblika.
Ej.
Il-kap tal-partit Bortolivir ma xuħut miegħu ivvutaw differenza mill-biċċa kbira tal-partit.
U fil-fatt hekk ġara. Issa, tres qed il-kwistjoni tal-vot tas-Senat. Boffar issa il-mozzjoni għas-Senat.
Biex ma jkunx hemm Senat.
Biex ma jkunx hemm Senat. Tajjeb, sar dibattitu twil ħafna, dam fil-għaxija, ħafna mid-delegati kienu telqu,
tajt inti l-intużat tat-trasport.
U meta tgħid.
Ma x'intużat jew għax iġrat hekk?
Jiena naħseb li ġrat mhux ma affettwat.
Ma kienux jagħmlu bħallum pereżempju meta jkun hemm il-fest il-belt jgħidu jibbos nofs il-lejl karozzi tal-lejl.
Eżatt. U li ġara kien li ittieħed il-vot u s-Senat m'għaddix. Skużani, il-mozzjoni li jitneħħa s-Senat
m'għaddix
li jkun hemm Senat.
Jirvutaw favur l-Assembleja trid Senat.
Meta ġirew lura, da ġi challenged il-vot. U ġi challenged għax qalu li kien hemm delegati li vvutaw li ma kinux delegati, ma kellhomx il-prova ta' di komplit. Għaddejja saħnet damet ħafna iżjed u did-darba in-naħa tal-Labor Front mejċju li jibqaw.
N-nies hemmhekk
li jibqaw hemmhekk. Issa tresqet emenda għal-vot. Il-vot l-emenda tresqet mir-rappreżentant tal-banda iġward tal-mosta tal-każin tal-banda. U din mozzjoni kienet tajt li interessanti kif poġġi għall-emenda li s-Senat li jidħol fil-Kostituzzjoni jekk ikun hemm kwestjoni bejn nuqqas taqbil bejn l-Assemblea Leġislattiva u s-Senat dejjem tgħaddi tal-Legislative Assembly. Jiġifieri da qiegħed hemm ma' xejn. Meta f'dak il-ħin kien hemm ovvjament maġġoranza ta' kontra s-Senat. Boffa kif ral-emenda fema mill-ewwel. X'kien tfisser li inti kollok Senat li għandu potere ta' xejn. U mill-ewwel tefa' il-support tiegħu wara din l-emenda. U din l-emenda ddiet. Allura ġi deċiż li kemm Senat imma Senat bla saħħa. U fil-fatt iktar tard meta l-Kummissarju Kostituzzjonali Mac Michael li ġie moti l-inkargu mill-Gvern Ingliż biex jagħmel il-Kostituzzjoni, fassa l-Kostituzzjoni, għal fejn ikollok Senat jekk dam għandu poteri ta' xejn.
Konsultattiv is.
Alla ħalleh barra u għal jekk il-Maltin jeġejbdielhom fi żmien 10 snin, allura jista' ssir emenda l-Kostituzzjoni u jidħol.
U ma jreġax bdielhom il-Maltin.
Issa li kien ġara wkoll hija li fuq di tas-Senat kien għala ġlied kbir, twadbu siġġijiet.
Bis-serjetà.
U x'naf jien temperatura ma kienx eżatt eżerċizzju li kien jispira fuq il-
Għala kienet qajjem daw l-emozzjoni kollha dil-kwistjoni tas-Senat.
Li kien hemm kienet li minnaħa taxxellu kienu jħossu. U naħseb kellhom biċċa raġun. Li s-Senat kien jintuża biex joħnoq il-vuċi tagħhom.
Għax aħna biex infakkru s-semija tagħna, l-aħħar li kien hemm Senat kellek noft li jitlab elezzjoni.
Mhux le kien hemm seba' minn 17 jitilgħu b'elezzjoni tal-elettur. U 10 li ġu nominati jew jitilgħu minn setturi biss.
Eh, allura il-vot popolari hemmhekk kien f'minoranza.
Kien f'minoranza sew.
Ha kont qed tagħti saħħa kbira inti lill-gruppi, il-lobbies jew seħilhom li trid li kienu jtellgħu huma direttament il-membri.
U l-tendenza tagħhom xi wħud minn dawk il-korporazzjonijiet, l-interessi tagħhom ma kinux l-istess bħall-interessi tal klassi tal-ħaddiema. Allora, bil-fors li se jkollok l-oppożizzjoni tagħhom.
Mela dea suġġett ieħor li spiċċa b'dan il-mod. Semmejna fil-bidu li wieħed mis-suġġetti li kellhom jitkellmu fuqu, suġġetti li wkoll kien qed qajjem ħafna kontroversji dan matul is-snin kien il-post tal-lingwa Maltija.
Il-lingwa Maltija dejna kienet xi ħaġa li kienet kwistjoni. Kwistjoni tal-lingwa kienet ilha sejra mill-1888. Kienet kwestjoni li għamlet ħsara kbira soċjalment u anke politikament fil-pajjiż. Nista' ngħidu li l-kwestjoni favur l-italjanità, italjanità spiċċat indifnet mal-bombi italjani f'Malta, però issa ridet mod formali li jkun stabbilit, jridu li tkun stabbilit li l-lingwa Maltija tkun flimkien mal-Ingliż l-lingwa uffiċjali tal-pajjiż u li ma kienx hemm problema fuqha. Din għaddiet
minn
problemi, però importanti li nsemmu li l-assembleja ħarġet favur. Ħarġet favur il-lingwa
il-front.
Ejja. Dan ma kienx xi ħaġa li kienet diviziva.
Mela, l-aħħar l-item li ieħor li semmejna kien il-kwissjoni tad-dominion status.
Tad-dominion status.
Inti dati ġa tkellimna fuq u kien xi jfisser dominion status u ma jekk fossi f'żewġ sentenzi nerġgħu nispjegaw qabel naraw il-kwissjoni.
Teknikament dominion status kien l-status li kellu f'dak il-pajjiżi li nkun parti. Li għaw taħt il-Dominions Office u għalek li fil-fat skont il-liġi li għaddi fl-1930 l-Statute of Westminster kienu indipendenti.
Iġidaw għed nitkellmu fuq il-Kanada, l-Australia,
South Africa, New Zealand, Republic, il-lum, Republic of Ireland, għazm kienet era, tajjeb, and so on, dawn il-pajizi. Issa, diġa spiegħajt jena li il-Gvern Nazjonalista meta fl-1932 talab il-Dominion Status ma kienx qed jitlob l-indipendenza għal Malta.
Imma kien jitlob l-status tagħha jola
jitneħħa minn kolonja. Ara l-argument bażiku kien dan. Huma kienu qed jgħidu aħna l-Maltin huwa poplu Ewropej għandna kultura li tmur lura iktar minn dik Ingliża. Fekli miħor, għanna konna ċivilizzati minn tumma għadkom ma kontux, tiġru ħafin, u allura għanna niġu trattati bħala poplu Ewropew. Għalla ma jiex nix li nkunu kolonija. Dakin l-argument.
Naħamalta.
Iva. Issa per nazjonalista li kien marbut għal-kisba tal-Dominion Status, trasqed dil-mozzjoni għal-Dominion Status, il-Partit Laborista kien pjuttost jibża minna dil-idea tad-Dominion Status u għandek ir-raġuni kien hemm il-biża li dina tista' taffettwa r-relazzjoni bejn Malta u l-Ingilterra. Se ngħid, għax il-biża tagħhom kien dan. Malta kienet ekonomikament dipendenti fuq l-infieq tas-servizz Ingliżi f'Malta. Irridu niftakru li l-servizz Ingliżi f'Malta kienu l-ikbar employer li kien hawn. Is-support tal-Partit Laburista fil-maġġor parti tiegħu kien mamul minn ħaddiema li ħafna minnhom li xin tagħhom kien jiddependi fuq il-preżenza Ingliża. Mela, il-Partit Laburista kien jirraġuna li jekk inti b'xi mod se ddajjef dil-preżenza, inti se tolqot lajxin tal-Maltin li jaħdmu mas-servizzi. Jew li l-impik tagħhom jiddependi fuq il-servizzi. Allura kien joqgħod attent ħafna għaliha. Issa ma rridx niġi miftiehem ħażin. Minix qed ngħid li l-gvern, skużani, il-Partit Laburista kien ferħan bl-istatus ta' kolonja. Però ma kienx qed jara f'dan l-istadju alternattivi għal dak li kienet. U anke l-Part Nazzjonalista li kien jitkellem fuq Dominion Status, kienet jitkellem fuq tibdil ta' nomenklatura. Mhux fi tibdil ta' realtà, infatti f'dak id-dokument. F'das-sens. Li fil-dokument ta' 1932, ma diridu najduwa, fil-dokument ta' 1932 jagħmilha ċara li fejn tidħol difiża u fejn barranin, dana japprezza l-interess imperjali u allura għandhom jibqgħu taħt il-gvern Ingliż.
Ma fuq l-affarijiet l-oħrajn kien ikun progress kostituzzjonali.
Le kien ikun progress kostituzzjonali, mhux qed ngħid li lejn. Jgħid nitkellem fuq il-kustjoni tal fejn jitlu l-preżenza Ingliża f'Malta u l-interessi. Issa fil-fatt ittieħed dan il-
Il-vot?
Il-vot ma kienx hemm xi saħna dwaru li wieħed kien
forsiġijiet
wieħed jistenna. Il-proposta kienet imresqa mill-Kaptan Semini li kien qed jgħid li Malta kellha tkun taħt id-Dominion Office dik l-idea tagħha. Tajjeb. Boffa bħala kellim prinċipali għall-Labour Side qal li huma m'għandhom xejn kontra tagħha sakemm Malta ma titlifx mill-vantaġġi li għandha bħala kolonja, ġifiri kolonja fortizza li kienet. U għaddiet, però ma kien hemm xejn dwar dan. L-assemblea wkoll kienet kontra li jkun hemm materji riservati fil-Kostituzzjoni, però dina fir-realtà biex jewqa kollha li kellhom il-Maltin ma kienx xi ħaġa li kienu se influwenzaw il-gvern Ingliż dwar.
Mhux aċċettaw għaxuru.
Bħal l-istess bħal ma xtaq ukoll l-assemblea bħal dik ta' qabilha li il-Kostituzzjoni meta tiġi motija, tiġi motija batta l-Parlament Ingliż u tista' tneħħabis batta l-Parlament Ingliż. Di wkoll ma kienx hemm ċans li tiġi milqha mill-Gvern Ingliż. Naħseb illum nistgħu nagħlqu fuq dan l-episodju.
Rajna qisna dorna dora sew mal-Assembleja Nazzjonali wkoll rajna x'ħareġ minn din l-Assembleja li nqas l-iktar affarijiet importanti. Jien Fader Joe Borch nfakkarkom li dal-programm tistgħu ssibuh ukoll fuq il-website għan itlu campusfm.um.edu.mt titlu fil-website u emmek tistgħu tisimgħu meta tridu għalkom l-idda tagħkom. Jien, flimkien mal-ħajb tiegħi il-Professur Joe Perotta ningrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa d-diela. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.